2.
Malo da probamo.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne,
kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video. Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Poštovani slušaoci, dobar dan. Evo da ispravimo malo pređašnju grešku. 15 je sati. Ovo su Kulturni krugovi Radio Beograda 2 za 29. maj 2015. godine. Ja sam Sonja Milovanović. Emisiju otvaramo prilogom sa svečane dodele nagrade Biljana Jovanović Otu Horvatu za roman Sabo je stao. Nakon toga govorimo o projektu Pešačkog mosta od Kalemegdanske tvrđave do obale Save. Projekat je predstavljen u okviru programa 10. Beogradske internacionalne nedelje arhitekture. Čućemo naš stalni izveštaj od Mire Knežević sa jubilarnog 60. Sterijinog pozorja u Novom Sadu. I najaviti dva događaja, premijeru predstave Zlatokosa u pozorištu Lutaka u Nišu i početak novog muzičkog festivala pod nazivom Brass Festival. Pred Gutenbergov odgovor, temat posvećen savremenoj srpskoj književnosti, čućemo kritiku Sanje Milić o knjizi Lazareve žene, ruske književnice Marine Stepnove. A u Gutenbergovom odgovoru danas tri gosta, tri pesnika. Prvo ćemo slušati razgovor sa Sašom Radojčićem, aktuelnim dobitnikom Disove nagrade. Govorit ćemo o knjizi Duge i kratke pesme koje je objavila Gradska biblioteka Vladislav Petković Dis upravo povodom ove nagrade. A nakon toga razgovaramo sa Jovanom Popovićem i Jelicom Kiso o njihovim novim pesničkim knjigama Gautamina sazvežđa i Gvozdeni tanjir, a obe ove knjige objavila je edicija Najbolja iz Pančeva. U Srpskom književnom društvu danas u podne svečano je uručena nagrada Biljana Jovanović Otu Horvatu za roman Sabo je stao. Na ovoj svečanosti bila je Nada Marinković-Radovanović.
Po oceni žirija, predsjednica Tamara Krstić i članovi Srđan Srdić i Bojan Vasić, najbolje književno ostvarenje u 2014. je roman Sabo je stao Ota Horvata u izdanju Kulturnog centra Novi Sad. Obrazloženje za ovakvu odluku pročitao je Bojan Vasić, član žirija.
Oto Horvat je posle 7 objavljenih knjiga pesama objavio roman koji je uspeo da zadrži ono najbolje iz njegovog pesničkog izraza. Sabo je stao je roman bola, patnje i tišine, ispisan nad zvukom da nje više nema. Preispitujući jezik Erosa i Tanatosa kroz muziku, knjige, filmove i slike, Oto Horvat preispituje identitet i slobodu pisca, da u novom veku, poput Biljane Jovanović u prošlom, postavi dušu kao jedinicu svega, stešnjenu, izgubljenu, zarobljenu, zapitanu nad porodičnim i društvenim odnosima, nad istorijom i stvarnošću sveta. Pesničkom imaginacijom, jezikom lirike i osjećajnosti, ovaj roman je i potraga za jednom biografijom, za jednom egzistencijom u susretu sa drugim, u susretu sa svetom, za životom u ramu smrti. Pesnik Oto Horvat je motiv mrtve drage preoblikovao u autentičnu, zgusnutu, nelinearnu, fragmentarnu prozu sećanja, u kojoj se narativne perspektive jednog izgubljenog i raspuklog ja približavaju pesničkom subjektu onoga koji doživljava i onoga koji posmatra svoj život sa strane.
Bojan Vasić je još napomenuo da je žiri lako odlučivao. Tamara Krstić i on su glasali za Horvata, a Srđan Srdić je svoj glas iz moralnih razloga dao drugom romanu. On je, naime, pisac pogovora prvog izdanja romana Sabo je stao, za to mu je plaćeno, pa je smatrao neetičnim da za taj roman glasa, iako o njemu misli sve najbolje. Čujte ga.
Ovo je roman čiji je centralni junak i glavna pozitivna karakteristika i doprinos jezik. Zašto ljudi čitaju ovu knjigu, a čitaju veoma ozbiljno, ja danas i ne znam gde je moj primjerak Otove knjige. kod koga je, ko je uzeo to da pročita. Sigurno ne čitaju zato što je tema ovog romana beskrajno prijatna. Ona je sve, samo to nije. I vi teško možete nekom preporučiti ovu knjigu i reći, kako smo Vule i ja davno govorili, idi sad na plažu ili ponesi ovo na zimovanje. Dakle, definitivno nije ona vrsta uživanja koju takav kontekst podrazumeva u pitanju. U pitanju uživanje čisto u jednom tekstu čiji je jezik gotovo pa savršen i koji govori o stvarima koje su nam svima dobro poznate. Nema nikakvih novih tema, to niti će ih više biti, ali ima novih izražajnih sredstava, postoje nova formalna dostignuća. To je ono čime se trebalo bi da se time svi bavimo. I otud, ja mislim, toliki broj čitalaca ove knjige i zbog toga bih rekao da će za jedno 10, ajte da se tako dogovorimo, za 10 godina ova knjiga biti temeljno značajna za možda jedan preokret u našoj prozi, za možda jednu liniju, jedan put koji, na koji je upravo ona ukazala. Ljudi će možda shvatiti sve prednosti ovakvog pripovedačkog manira, neko će to uraditi bolje, neko slabije, ali je jedna praznina sada popunjena i postoji tačka referentna, početna, od koje možemo da računamo novo vreme u našoj prozi, u našoj književnosti uopšte.
Žiri zapravo nije imao ni jednu dilemu ko je najzaslužniji da dobije nagradu Biljana Jovanović. Zahvaljujući se, laureat Oto Horvat je između ostalog rekao:
književnost je od krvi i mesa, iskustvo istog reda kao i život, napisala je Biljana Jovanović, a Thomas Bernhard, es ist alles lächerlich, wenn man an den Tod denkt, što bi slobodnije prevedeno značilo sve postaje besmisleno kada čovek razmišlja o smrti. Ne bih imao ništa protiv ako bi se roman o Sabu mogao smestiti između ova dva viđenja i doživljavanja književnosti i života. Pisati oštro i neumoljivo i nezaustavljivo, kako je sam život neumoljiv i nezaustavljiv, a u pisanju videti poslednju od poslednjih šansi da se besmislu da nekakav, bilo kakav smisao. Na početku pisanja ove knjige ja sam se zapitao koliko može iskrenosti da podnese jedan prozni tekst, a koliko njegov čitalac. Ja još uvek ne umem da odgovorim na ovo pitanje, ali na žalost ili na sreću, u zavisnosti naravno od perspektive, pripadam onoj grupi umetnika koji svoja dela u velikoj meri grade imajući za bazu sopstvena iskustva, da li radost ili bola, patnje, budila, nevažno na kraju krajeva. A pisati iz takve perspektive ne da nije lako, nego je Bernhardovski rečeno teže i od najtežeg posla.
Otu Horvatu danas je u Srpskom književnom društvu uručena plaketa Biljane Jovanović, a novčani deo nagrade ove godine obezbedilo je Ministarstvo kulture. Za ovu svečanu priliku Horvat je doputovao iz Firence, gde trenutno živi i radi. Prevodi sa italijanskog, nemačkog i mađarskog. Pored romana Sabo je stao, koji je osvojio nagradu Biljana Jovanović, napisao je i 7 pesničkih knjiga, a za prvu knjigu poezije Gde nestaje šuma dobio je Brankovu nagradu. Društvo književnika Vojvodine nagradilo ga je za prevodilaštvo. Rođen je 1967. u Novom Sadu.
Days are over, you don't have to say about it through the night. Roxanne, you don't have to wear that dress tonight. Walk the streets for money, you don't care if it's wrong or if it's right. Roxanne.
U programa 10. Beogradske internacionalne nedelje arhitekture sinoć je u galeriji Artget u Kulturnom centru Beograda predstavljen projekat pešačkog mosta od Kalemegdanske tvrđave do obale Save, koji su u periodu od 2006. do 2009. razrađivali vajari Richard Ikon i Mrđan Bajić. Cilj predstavljanja bio je da se ponovo skrene pažnja na ovaj idejni projekat koji bi kvalitativno unapredio komunikaciju Kalemegdana sa rečnom obalom i zbog toga su, pored autora projekta, sinoćnom razgovoru prisustvovali i dr. Marko Popović, arheolog, profesor Branislav Mitrović i Milutin Folić, gradski arhitekta. Predstavljanju je prisustvovala Snežana Stamenković.
Uočivši potrebu povezivanja dva spomenička kompleksa, Beogradske tvrđave i Beton hale, Richard Ikon i Mrđan Bajić su nekoliko godina razrađivali projekat koji je spojio umetnički, odnosno skulptorski aspekt sa praktičnom namenom objekta. Evo kako je Mrđan Bajić opisao zajednički rad.
Čini mi se da smo zajedno uočili da se s jedne strane Kalemegdan disperzivno povezuje sa tkivom grada na određenih granica, a s druge strane je tom memorijom granice koja postoji uz obalu reke Save, koja je istorijska granica kao što mi svi ovde znamo i koja je zadržala tu prazninu između samog grada kao neku vrstu odstupnice prema reci, postoje kao nešto što zapravo deli ono što je bilo povezano. Deli ono što je bilo povezano također i istorijskim lajerima koji polaze od Prvog svjetskog rata kad je taj deo tvrđave porušen. To nam se pokazalo kao neka vrsta neprirodnog odvajanja. Tu se pojavio ta mogućnost, odnosno nemogućnost silaska na reku s kojim je grad bio povezan. Prvo, kad smo spomenuli svima sa kojima smo bili u kontaktu da je to, kako kaže, moguć predmet tog poziva za realizaciju, bila je u stvari neka vrsta odobravanja i, mogu kažem, i oduševljenja. I onda je nekako se to razvilo do tog mosta koji je na neki način i metaforično i praktično je odgovarao lokaciji koja je tu bila, koja je izgrađena tako kao što su i ostale beogradske lokacije, pomalo haotično, pomalo planski, onda više haotično. Tako da smo se onda u nekom trenutku susreli sa jednom situacijom modela, makete tog koga smo prethodno uradili, zahvaljujući pomoći fondacije Henry Moore, zahvaljujući podršci iz Beogradske tvrđave, koja je pred svega dolazila neograničenim entuzijazmom Marine Andrić koja je tu radila, da smo nekako dobili jednu platformu na kojoj je u stvari počela neka vrsta vrlo čudnog i zanimljivog oblikovanja nekog plasticiteta koji u stvari ima više smernica i mogućnosti koji povezuje s jednu stranu tu ideju da je moguće sići na reku, a s druge strane napraviti neku vrstu landmarka koji nije i suviše agresivan u naravno u odnosu na situaciju veoma važnog istorijske lokacije u gradu.
Kao predsjednik komisije za Beogradsku tvrđavu, koja je u vreme nastanka projekta Most na Kalemegdanu funkcionisala pri Republičkom zavodu za zaštitu spomenika, arheolog Marko Popović je podržao ovu smelu ideju jer je smatrao da ona predstavlja pokušaj našeg vremena da oplemeni i funkcionalno iskoristi ovu delikatnu lokaciju koja povezuje dva spomenička kompleksa.
Meni se veoma dopala ta vertikala koja se pojavljuje na samoj granici beton hale i koja razbija tu jednu monotonu dugačku horizontalu koju vi sagledavate sa druge obale reke. S druge strane, ovim rešenjem tvrđava nije ničim povređena, čak ovim rešenjem revitalizuje se jedna istorijska komunikacija koja je funkcionisala nekada, a to je silaz iz unutrašnjeg dela tvrđave niz Savsku padinu do obale. Taj čuveni, kako ga mi zovemo tehnički, veliki stepenični silaz, koji je na sreću pre 10 godina i veoma dobro restauriran, on je bez funkcije. Vi siđete dole i nađete se pred kolovozom gde nema ni semafora ni prelaza. Sada bi, ukoliko se ovo rešenje i ostvari, imali jednu veoma logičnu komunikaciju da sa obale se možete popeti preko ove pasarele na veliki stepenični silaz, a onda hoćete li u tvrđavu, tu je tvrđavska kapija, hoćete li na Savsko šetalište, odnosno na Kalemegdanski park i obratno, ako hoćete sa tvrđave da siđete na reku. Da li će se ona ostvariti, ne znam, jer izgubili smo 5 godina u nekim drugim traganjima koja su bila daleko od bilo kakvog promišljanja zaštite spomeničkog nasleđa. Svi se sećamo projekta koji je preno 3-4 godine bio aktuelan sa nekom čudnom izgradnjom tu koja je ulazila direktno u tvrđavske vedene. Bilo bi veoma dobro da se vratimo ponovo razmišljanjima i promišljanjima oko zaštite spomeničkog nasljeđa i uklapanja onoga što je novo u to zaštićeno tkivo koje ga neće povrediti, već naprotiv oplemeniti.
Glavni gradski urbanista, magistar Milutin Folić, je nakon predstavljanja projekta rekao da je predlog takav da ne može da vas ostavi ravnodušnim.
Mnogi predlozi koje dobijamo su nedefinisani i prosto nesagledivi. Ovo je jedan od predloga koji definitivno treba da se uzme u razmatranje, da se sagleda uopšte šta je od nekih narednih koraka potrebno uraditi i da se kroz te korake jednostavno opipa taj ostatak, znači da li je uopšte to moguće, nije moguće i šta je sve neophodno, znači da se to uradi iz finansijske strane i opet da vidimo da li postoji neka druga prepreka. I s moje strane, apsolutno će postojati podrška da se krene dalje, makar u te analize, a možda naravno to rezultira i izvođenjem, na kraju realizacijom ovog projekta.
Izradu idejnog projekta pešačkog mosta od Kalemegdanske tvrđave do obale Save, koji su osmislili vajari Richard Dikon i Mrđan Bajić, podržali su preduzeće Beogradska tvrđava, Muzej grada Beograda, Ministarstvo za trgovinu i komunikacije, Sektor za turizam, British Council i Fondacija Henry Moore. Realizacija projekta je za sada neizvesna. I love you.
day I do love. P.S. I love you. Send my love to you. Remember that I'll always be in love with you. Treasure these few words till we're together. Keep all my love forever. P.S. I love you.
Sa 60. jubilarnog Sterijinog pozorija u Novom Sadu za kulturne krugove javlja se Mira Knežević.
Damir Šaban, jedan je od glumaca koji je učestvovao u predstavi Kristofor Kolumbo, koja je izvedena u okviru međunarodnog programa Krugovi po tekstu Miroslava Krleže, a u režiji Rene Medveščaka, Zagrebačkog kazališta mladih.
12 instrumenta plus bubanj. Ja zovem tako, nije to režiser izmislio, nego ja zovem tu predstavu partitura za 12 instrumenta.
Šta je ona vama kao glumcu donela, oduzela?
Pa izuzetno zadovoljstvo igranja s mojim kolegama. Bilo je na početku malo mukotrpno, zato što ne uvijek tako radi, da smo tražili stvari koje će biti zapravo izraz, koja je mera.
Kakva je bila saradnja sa rediteljem, da, upravo zbog ovoga što ste rekli?
Iskreno da velim, on je to jednom izjavio, pa onda smijem ja reći. Kad smo prvi put pročitali, samo je bilo, Bože. Ali on je očito smo mi imali manje povjerenja u Krležu nego on u nas, nego Rene Medveščak, režiser, u nas.
Kažite mi, kako reaguje publika?
Jako dobro. Uglavnom jako dobro.
A kako ste zadovoljni sinoć prijemom kod strijanske publike?
To jako dugo nisam doživio. Na povratku, kako smo bili dislocirani, nisu smo igrali, a ne u pozorištu. I idemo mi prema pozorištu i doživjeli smo ono aplauz ne na otvorene sceni, nego na otvorenoj ulici.
To je naravno divna stvar.
Mlađih, jedno 5-6 mlađih ljudi.
Kako vi kao glumac posmatrate igranje ovog teksta danas? U čemu vidite njegovu draž, u čemu vidite njegovu potrebu da bude na sceni?
Ja moram iskreno reći ovo što sam ispričao, da nismo pri prvom čitanju mi glumci to primjećivali, ali sad vidimo mnoge stvari koje zvuče o idealizmu, o materializmu, o zvezdama nekakvim u daljini, tako.
Danas ćemo na programu videti Ibzenov Neprijatelj naroda kao Brehtov poučni komad, tekst i režija Zlatko Paković, Centar za kulturnu dekontaminaciju iz Beograda u okviru selekcije nacionalne drame i pozorišta i predstavu Zmaje ubice, tekst Milana Marković, režija Iva Milošević, Jugoslovensko dramsko pozorište takođe iz Beograda. Sutra ćemo pogledati predstavu Hotel Kosovo, tekst i režija Nenad Todorović, Narodno pozorište iz Prištine kao posebni gosti festivala, a u okviru takmičarskog dela predstavu Mister Dolar, tekst Branislav Nušić, režija Snežana Trišić, Narodnog pozorišta iz Subotice. I u nedelju dve predstave takođe, opet u selekciji nacionalne drame i pozorišta, Život stoji, život ide dalje, tekst Filip Vujošević, režija Jelena Bogavac, Bitev teatar iz Beograda, i Kazimir i Karolina, tekst Eden von Horvat, režija Snežana Trišić, pozorište Atelje 212 Beograd.
pozorištu Lutaka večeras se očekuje premijera predstave Zlatokosa po motivima bajke braći Grim. Dramatizaciju i režiju radila je glumica ovog pozorišta Jelena Đorđević, a predstava je namenjena mlađem školskom uzrastu. Opširnije o tome govori Biljana Mijalković.
Režiju Zlatokosa po motivima bajke braće Grim adaptirala je za predstavu i režirala Jelena Đorđević. Kakva je vaša koncepcija predstave?
Prvo, dok sam radila dramatizaciju teksta, trudila sam se stvarno da se držim bajke, znači nisam izlazila iz tih okvira, jer htjela sam da imamo jedan dobar tekst za pravu lutkarsku predstavu za dečije pozorište i mislim da sam do nekog uspela u tome. Ali glavna ideja koju sam ja htjela ovom predstavom da izvedem jeste upravo ta želja za slobodom. I ono što me negde i nateralo da krenem ka tome je, mislim da su današnje deca malo hendikepirane na time što ne mogu sama da odlučuju, sama da rešavaju. Prosto sredina nam nameće kako da razmišljamo, kakve odluke da donesemo i usmerava. Svi se mi rađamo slobodni, međutim vremenom počinju razne zabrane, pravila, uredbe, naredbe, molbe, ograničenja koje nas donekle oblikuju prema svom nekom nahođenju i negde ljudi zaborave kakvi bi želeli da budu i šta bi želeli da budu, jer sredina, počev prvo od roditelja pa preko sredine, škole nas oblikuju prema svome. A želja nas samih jeste da budemo slobodni. Koliko smo slobodni, to je zaista već jedno veliko znak pitanja i svako za sebe zna odgovor negde. Jer znamo onu lepu izreku da bi bili dobri moramo da budemo srećni, ali da bi bili srećni mi moramo da budemo slobodni. I to je negde i moja poruka tokom rada na ovoj predstavi.
Koji je siže priče?
Pa lepa jedna priča o devojci duge, duge plave kose koju je baka Gotel zatvorila u kulu i ne da joj da izađe. Baba je nju zatvorila jer baba ima ogroman strah od samoće, od toga da ostane sama. Baba je posesivna i sebična i ne želi da Zlatokosa upozna drugi svet. Međutim, kao i u svakoj bajci, jednog dana baš pored te kule prođe mladi princ koji čuje Zlatokosu kako lepo peva i poželi da se popne da vidi ko to peva. I naravno, nakon niza komičnih situacija, on uspeva da se popne gore, da se upozna sa Zlatokosom, naravno, vremenom se njih dvoje i zaljubljuju i tako dalje. Međutim, njihovu želju da pobegnu iz te kule sprečit će baba Gotel.
A vi ste u toj ulozi?
Da, ja sam ovoga puta u ulozi zle i loše babe Gotel i moram da priznam da mi je ovo prva uloga u kojoj igram nekog lošeg.
Ovo je za mlađi uzrast predstava napravljena.
Trudili smo se negde, moja granica je od 4 do 104 godine, tako da nema ograničenja. Zaista svi mogu da pogledaju, i mlađi i stariji. Jeste nam bio cilj da bude baš dečije, jer je baš bajka, ali mislim da će se svi prepoznati u njoj. Malo će i roditelji prepoznati deo sebe, u toj priči sigurna sam.
Da li ste zadovoljni kako je predstava urađena?
Prezadovoljna sam, zaista. Prvo, imala sam zaista odlične saradnike, Nađu i Darka iz Bugarske, koji su radili scenografiju, lutke i kostime. Imala sam mlade momke iz Beograda, Vanju i Vladimira, koji su odradili, mislim, odličnu muziku, fantastičnu. I najviše od svega, stvarno sam imala odličnu glumačku ekipu, koji su predvodili Nataša Ristić, Davorin Dinić, Mladen Milojković. I ja, bilo nam je interesantno tokom rada, jer bilo je dosta smeha, bila je opuštena atmosfera, kreativna. Ovoga puta mislim da smo imali jednu mlađu ekipu uopšte i saradnike i ljudi koji su pristupili ovom radu zaista otvorenim srcem i mislim da je to dosta doprinelo da ova predstava ispadne takva kakva je. A nadam se da je dobra.
Davorin Dinić je u ovoj predstavi princ.
Da, ja igram tog mladog princa koji je, eto, igrom slučaja deli vrlo sličnu sudbinu sa jednom devojkom koja se zove Zlatokosa i koju on tek kasnije upoznaju u predstavi, da nije ni znao da mogu takvi ljudi da postoje koji su slični kao on, iako dolazi iz potpuno različitih miljeja. Na taj način to lepo postavlja jedna paralela da bez obzira u kakvim smo okolnostima rasli ili kako smo vaspitavani ili kakve društvene norme su nas okruživale, svi mi imamo tu veliku težnju ka slobodi i naravno ka toj otvorenosti koja nam pruža življenje života otvorenim i punim srcem.
Darko Kovačovski je radio lutke i to su prvi put marionete bez konaca.
Da, mi smo radili lutke u našem ateljevu, ja i moja supruga Nadja Vasileva Kovačovska. Izrada ovakvih lutaka je izrada u segmenta, tako mogu da se izrazim. A to je skulptiranje glava, ruke, noge, onda drveni deo koji se radi i onda razume se oblačenje, kostimiranje i tako. Tako da ovaj sistem, vi ste pravilno rekli, da u osnovi to je sistem marionetki. To znači da svaki zglob je podređen jedan pod drugog u jasnoj horizontali, jasnoj vertikali, da bi mogla ta drvena konstrukcija da prkosi gravitaciji. Ali nismo raspolagali sa koncima ovaj put, a smo se, razume se, u dogovoru sa redateljem i njegovom planom i htenjima, rešili smo da to bude marionetna struktura sa vodačima koji se nalaze u leđima i u glavi. Po taj način ova lutka postaje komunikativnija, specifična za vođenje, jer glumac direktno preko svoje ruke unosi svoju energiju u lutke.
To nije često u predstavama?
Pa vidite, to je pitanje odnosa. To što sam mogao videti, Niško lutarsko pozorište poznaje taj sistem u generalnom kontekstu, ali taj vodač koji je u leđima i u glavi, ali već marionetna struktura je to što ga pravi novim.
Jeste li vi zadovoljni izgledom njihovim i predstavom?
Pa jeste, ali mi smo ipak, naše jeste treba da se prihvati rezervirano, jer mi smo tvorci vođeni od redateljeve misli i redateljeve kreacije, a glavni sud će doneti danas, sutra djeca.
Prvi put ste u Nišu, hoće li se nastaviti ova saradnja?
Pa jeste, prvi put smo u Nišu, a za dalju saradnju, to su tri tačke.
Hvala vam puno.
Ja, hvala.
On again, off again, on again. Watch me fall like dominoes in pretty patterns. Fingers in the blackberry pie. I'm tingling, tingling, tingling. It's what you feel now, what you are to, what you are to. Reasonable, sensible, therefore I make up. I guess I'm stuck, stuck, stuck. We've got your head in. What you feel now, what you are to, everything that's in the room is tumbling, 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 duplicate, duplicate, plastic bags in duplicate, triplicate, there from the neck up, I guess I'm stuck, 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 with all your head in.
Organizacije nevladine organizacije Kultiviše u Beogradu će od 1. do 3. juna biti organizovan prvi festival posvećen limenim duvačkim instrumentima, takozvani Brass Festival. O tome nam govori Ana Ćirica.
Pesničke večeri, koncerti, izložbe kao i festivali neke su od akcija održanih pod okriljem ove organizacije, koju čine prevashodno studenti i mladi neafirmisani umetnici. Udruženje Kult su osnovali student književnosti Miloš Popović i student klavira Aleksandar Mihajlov, ali broj volontera koji su pomagali u organizaciji premašuje 100 saradnika. Kako sami članovi često ističu, rešenje trenutnog stanja u kulturi vide u organizovanju festivala u kulturnim ustanovama i institucijama, ali festivala sa novom, zanimljivom i privlačnom formom. I upravo jedan takav festival nas očekuje od 1. do 3. juna, a posvećen je limenim duvačkim instrumentima, iznad svega trubi. O tome, kao i o narednim zamislima koje će udruženje Kult realizovati, govorio nam je jedan od organizatora prvog Brass festivala, Aleksandar Mihajlov.
Jun mesec je zapravo Kultiviše mesec. S obzirom da drugu godinu za redom organizujemo naše najbolje događaje tada. Pre svega bih želeo da se zahvalim Ustanovi kulturi Parobrod, Jepi Zuzorić i Ruskom domu koji su nam velikodušno izašli u susret sa njihovim prostorima. 2. i 3. jun i ove godine prvi Beogradski Brass Festival predstavljaju mlade talente kao i njihove profesore i kolege iz regiona koji će izvoditi kompozicije u suštini uglavnom koncipirane tako da prikažu poziciju limenih duvačkih instrumenta van granica narodne muzike, džez muzike. Dakle, u suštini sam cilj je prikazati brass instrument kao jedan svestran instrument koji ima mnogo toga da pokaže osim žanrova kojima sam rekao. Dakle, 2. juna koncert u paviljonu Cvete Zozorić, Brass Camerata, izvodit će dela američkih kompozitora, prilično interesantno, jako efektan program, tako da obavezno dođite. 3. jun u 19. času u Ruskom domu, takođe Brass Camerata, ali malo drugačiji program, dakle filmska muzika u pitanju. Eto, prilike da čujemo kako su studenti uradili aranžmane za duvačke instrumente u tom opusu. Naravno, 1. i 2. i 3. juna, dakle sva 3 dana trajanja festivala, profesori Saša Dragović i Nenad Marković iz Austrije i Nemačke će držati svoje master klasove u Ustanovi kulture Parobrod. Za sve zainteresovane učesnike, dakle, seminari traju od 10 časova do 15 časova podne sa pauzama, kasnije i do 7 uveče. Veliko mi je zadovoljstvo da organizujem ovako nešto i nadam se da će u suštini festival zaživjeti, zato što nam je jako potrebno nešto što će mladim kolegama i muzičarima s ovih prostora pružiti priliku da nastupaju češće u okviru Brass festivala, u okviru uopšte samog koncepta muzike za limene duvače.
A da li to znači da ćete, ukoliko festival zaživi, naredne godine promeniti instrument kome je posvećen centralni deo festivala? Ove godine je to truba.
Naravno, to je i poenta, da svake godine u suštini promenimo instrument koji će, na kome će biti akcenat, ali u suštini da sam koncept muzičkih koncerta bude napravljen da raznoliko prikazuje ipak sve instrumente, ali za sada nam je samo cilj da u suštini pokažemo ljudima, da se malo slobodnije izrazim, da ono kažu da truba nije samo guča, da ima još muzike za trubu koja nije u suštini promovisana, koju možda nisu čuli, a i tekako je primamljiva. Pored svega toga, želeo bih i da najavim da Kultu više sprema 21. juni, Svetski dan muzike, u SKC u svim prostorima, tako da o tome ćemo i pričati dalje, ostićemo nešto i za kasnije, ali u suštini, kao što sam rekao, jun mesec je Kultu više mesec. We'll be right back.
Književnica Marina Stepnova, rođena 1971. godine, piše priče i romane, prevodi sa rumunskog jezika, bavi se novinarstvom. Za roman Lazarove žene dobila je treću nagradu Velika knjiga za sezonu 2011-2012. godina. Ovaj roman je kod nas prošle godine objavila Zrenjaninska agora. Prevod je uradila Melina Panaotović, a o Lazarovim ženama govori Sanja Milić.
Obimni roman Marine Stepnove je zagonetno, neobično i subverzivno štivo. Uslovno rečeno, može se čitati kao porodična saga, mada je to više roman o nemogućnosti ostvarenja porodičnog života, o osujećenosti erosa i ljubavi uopšte. U drugom planu je britka društvena kritika. Nuklearni fizičar Lazar Lindt pojavljuje se u središnjem delu priče koja traje od kraja 19. do kraja 20. veka. Prava glavna junakinja romana je njegova unuka Lidija, Lida, jedna od tri žene iz naslova. Lazar je naučnik, beznadežno zaljubljen u suprugu svog mentora Marusiju Čaldonovu, drugu od tri junakinje romana. Kao sovjetskoj državi važnom geniju, Lintu je sve dozvoljeno, pa i da kao 60-godišnjak oženi 20-godišnju devojku Galinu Petrovnu protiv njene volje. Ona je treća Lazarova žena. Zvuči kao zaplet iz neke patetične melodrame, no roman Marine Stepnove lišen je svake patetike i banalnosti. Priča počinje i završava poglavljima posvećenim najekstremnijim epizodama u životu Lidije Lindt. Prva je kada kao petogodišnja devojčica izgubi majku, a završna kada kao mlada žena preživi pokušaj samoubistva. Dva poglavlja dobila je i Galina Petrovna, a Marusija i Lazar po jedno. To što neko poglavlje nosi ime po određenom junaku ne znači da je u tom delu romana samo o njemu reč, jer zavodljivost pripovedanja Marine Stepnove jeste u nelinearnosti teksta, u sinhronom preplitanju životnih priča i vremenskih tokova. Način na koji Stepnova pretapa fragmente unutar istog poglavlja je virtuozan, uvek ima duboko psihološko opravdanje, upotpunjava karakterizaciju likova. Psihoemotivne promene Stepnova podlači i imenovanjima. Poglavlje u kom se govori o Lidijinom detinjstvu naslovljeno je Barbariska, po nadimku koji su joj roditelji dali. Drugo poglavlje u kom je ona već odrasla zove se Lidočka. Ta distinkcija u razvoju likova još je izrazitija u naslovljavanju poglavlja o Lazarovoj ženi. U jednom je meki deminutiv Galočka, u naslovu drugog su njeno puno ime i patronim Galina Petrovna. Vrhunska dostignuća ovog romana su upravo u detaljima. Ovaj gusti višeslojni tekst se može razumeti kao obračun autorke rođene 1971. sa sovjetskom epohom koja je prethodila njenom rođenju i koja je umirala u vreme njenog odrastanja i mladosti. Stepnova ne štedi ni Rusiju 90-ih, iako ovo nije socijalni roman. Satirična oštrica uperena je ka odnosu sovjetskog društva prema genijalnim ljudima kakav je Lazar Lindt i prema talentovanoj deci kakva je njegova unuka Lidija, koju surovim metodama pripremaju za vrhunsku balerinu. Autorka pravi ironijski otklon prema sopstvenoj književnoj tradiciji, čak i grubim konstatacijama tipa taj starčić je smrdao na Dostojevskog. Ali Marina Stepnova, sa ironijskim otklonom ili bez njega, ponavlja obrasce velikih književnih uzora i to baš u opisima porodičnog doma koji je napravila Marusija Čaldonova, za kojim je čeznuo Lazar, u građenju kojeg smisao života vidi njegova unuka Lida. Lidina omiljena knjiga postaje stari priručnik iz Marusijine biblioteke, poklon mladim domaćicama s početka veka, u kojoj su recepti za čišćenje kuće i pripremanje turšije. Njen san nije da postane velika balerina, igra u Baljšoj teatru, već da ima svoju kuću i porodicu o kojoj će da brine. Pojedini junaci, pre svega Lazar Lindt, su i politički nekorektni. Svega ima kod Marine Stepnove. Ona do kraja provocira čitaoca. Ostavlja ga u nedoumici šta zaista misli o bilo čemu. To je jedan od važnih kvaliteta ove knjige. Danas, kada se u vrednovanju književnog dela kod nas, ali i prilikom odlučivanja o Nobelovoj nagradi, na primjer, neretko više vrednuju stavovi pisca koji će ga smestiti levo, desno, u sredinu, gde god je u tom trenutku oportuno, nego literarni kvaliteti konkretnog dela ili opusa. Nije reč o savršenom romanu, naravno. Lazarove žene imaju problem u izvođenju sopstvenog finala, kada Lidija pokušava samoubistvo, pa u nekoj vrsti kome susreće svoje pokojne roditelje i dedu Lazara, koga nikad nije upoznala. Ali ako takav završetak čitamo u ironijskom ključu, eto još jedne suptilne subverzije. Lazarove žene su roman za zahtevnog i strpljivog čitaoca. Odlikuju ga raskošna rečenica, crni humor, bogata asocijativnost. Zaključak bi bio prevodiocu čestitke, izdavaču primedba za previše sitan slog, a slušaocima preporuka za čitanje.
Radio Beograd 2.
Gutenbergov odgovor.
Geometrija. Kao i uvek, počinjem onim u šta se ne sumnja. Uglovi sobe su belezi nesnalaženja. Linije su glasne. Ekran je topliji od zvezda. Stvari nemaju težinu, one su duboke i mirišu na moć. Geometriju ponovo vežbam. Elementi, priče sa morskog ostrva, nove osnove. Dodirujem muziku, zvuk koji jednom postao dalek. Kao linija povučena zbog razgraničenja, kao mrvljenje jezika, zaborav. Završit ću onim u šta sumnjam.
Čuli smo pesmu Geometrija iz nove knjige, pesama Saše Radojčića, ovogodišnjeg dobitnika Disove nagrade, i ovim zvaničnim putem vam čestitam.
Hvala.
Knjiga pod nazivom Duge i kratke pesme u izdanju Gradske biblioteke Vladislav Petković Dis. Kao što je običaj, ova biblioteka nagrađenom, odnosno laureatu Disove nagrade, objavi izbor iz dosadašnjeg stvaralaštva uz nove pesme. Knjige koje su do sada objavljene, evo ja ću pročitati redom. Kamerna muzika, Amerika i druge pesme, Elegije, Nocturna, Etide, Četiri godišnja doba i Cyber Zen. A sada su tu ciklusi pred nama: Amerika, Primorske etide, Panonske etide, Obraćanje Anđelu, Orfej u glavnom gradu i Cyber Zen. Vidljiva je prekompozicija i dosadašnjih knjiga i dosadašnjih ciklusa. Kakvim ste se načelom vi vodili sada praveći ovaj izbor, jer naravno svaki izbor ima neku svoju priču ili neku svoju poetiku?
Da, pa to je dobro zapažanje. Naime, u svojim knjigama imam dva tipa pesama. Duge pesme, nazovite ih poeme, ciklusi pesama, kako god hoćete, i ove normalne, kraće pesme. Prvobitna ideja mi je bila da napravim dve knjige, ne ovim povodom, nego negde u načelu. Ovo je samo srećan povod bio. Jednu knjigu sa dugim pesmama i jednu sa izborom kratkih pesama. Međutim, za ovu priliku to jednostavno nije dolazilo u obzir. Trebalo je predstaviti oba aspekte rada, pa je zato naslov Duge i kratke pesme, zato ima i jednih i drugih. A ove duge su izuzete iz svog prvobitnog konteksta i neke od njih prerađene. Tako da u poređenju sa onim što je bilo pre, ne znam, 15, 20, 25 godina, ovo je malo drugačije.
Vaš odnos prema Disu, njegovom stvaralaštvu, žiri je istakao da vi i tematski i motivski imate dosluha sa njegovom poetikom. U čemu je vi vidite?
Pa to je verovatno neki trag metafizičkog lirizma kod Disa, koji se prenosi ne od Disa, nego od pamtiveka. To je srž poezije, koji se prenosi i koji se, eto, i današnjem pesniku nudi, i današnji pesnik se također za to hvata. To je ono što mogu da nađem kao neku tačku srodstva, a tačka uticaja naravno ima jako mnogo, jer Dis je jedan od ključnih likova naše pesničke tradicije. Onaj ko danas piše poeziju, da, ovde, na ovom jeziku, ne može da nema Disa u vidu. To ne znači da treba da se ugleda na njega, da ga imitira, da ga kopira, nego jednostavno da ga ima u vidu. I u tom smislu mi smo svi Disovi ne samo naslednice, nego savremenice. Ili on naš, kako hoćete.
Kada je reč o lirskom ja ovih pesama, a ono je negde rasuto, a negde koherentnije, kako to primećuje i Alen Bešić koji je pisao pogovor za ovu knjigu Dugi i kratke pesme, a to lirsko ja kao da svedoči ipak da smo mi nemoćni pred ovim svetom postojanjem, pa čak i pred ljubavlju. Da li je to ta nit, možda antropološki pesimizam, ono što bi moglo da se uzme kao jedna od glavnih vaših tema?
Jeste, mogla bi, s tim što tu postoje dva sloja. Jedan sloj je ono svesnog života, života koji možemo da artikulišemo jezički, da ga iskažemo. I to je tako. Međutim, postoji onaj život koji ne možemo da artikulišemo, koji nam je nedostupan. E, u tom sloju čini mi se da je to ja jedna tačka jedinstvena, celovita. Čim pokušamo da je izrazimo, čim pokušamo da nešto da kažemo o toj tački, ona se raspršava naš jezik, naše iskustva, naše doba. E sad, problem sa pesništvom je što je to umetnost reči. I vi ne možete da dođete do tog neizrecivog. Čim ga iskažete, ono je tu pred vama u jeziku. I taj paradoks je ono što zapravo pokreće većinu pesama u ovoj knjizi.
Ali rekla bih da se to sabrano ja ipak ne osjeća dobro, jer ono pokušava da se iskaže.
Pa zato što je pesničko, zato što je ljudsko. Čovjek je jezičko biće, jezička životinja. Nama svet postoji samo preko jezika. Čak možda ne postoji uopšte osim u jeziku. Ali to je sad već neko veliko pitanje.
Ali evo, samo bih povodom ovog lirskog ja ili tog osjećanja antropološkog pesimizma pre svega istakla ili izdvojila da ipak postoji jedan trenutak kada to lirsko ja hoće da kaže u ovome svetu gde zapravo ne postoji jedna stvarnost, da to lirsko ja hoće da kaže da nas u nekim trenucima malo više ima. Pa recimo, evo stihovi iz jedne pesme to mogli da oslikaju. Hoću da prenesem taj trenutak, taj jasan trenutak ozarenja, onaj glas dublji od unutarnjeg glasa koji veli živ si, živ si, i tako dalje. Naravno, ima tih stihova još i u ovoj i u drugim knjigama. Da, pomiriti ta dva. Možda ih ne treba ni pomiriti.
Ne treba ih pomirivati zato što stihovi koji slede za tim živ si, živ si, glas je prolazan i trošan kao sve što je trošno. Dakle, živ si je živ si, ali si i prolazan, tako da ta ambivalentnost našeg postojanja uvijek mora da bude uzeta u obzir.
Ali i pored ambivalentnosti postoje, dakle, ti trenuci koji deluju i kada čitamo ove pesme, a sigurno u svačijem iskustvu, nekad vredniji od te
Absolutno.
Prolaznosti i trošnosti.
Jedino što ne možemo da ih izrazimo. Evo, daću mi jedan primjer iz domena filozofije. Kada Karl Jaspers govori o onim graničnim situacijama, onim situacijama koje određuju čoveka. Pa kad gledate koje su to situacije o kojima on govori, to je sve nešto negativno, to je sve nešto bolno, to su smrt, patnja, stradanje, krivica, strepnja. Nema radosti, nema sreće. I zapitajmo se zašto nema sreće. A sreće nema zato što kad smo srećni ništa drugo nije potrebno. Nikakvo objašnjenje, nikakve reči, nikakav jezik. E sad, kako to uhvatiti? Kako to izraziti? To je nešto što svako od nas ima u svom iskustvu, ali kako ga izreći? Ne znam.
Ono što jeste glavna tema, preokupacija i dosadašnjeg vašeg pesništva, kako predstaviti taj fizis i pre svega metafizis. Put do suština i ovih između ostalog o kojima smo govorili se, pored jezika, predstavlja i prirodom, njenim smenama. Između ostalog, tu je pre svega knjiga Četiri godišnja doba, ali ne samo ona, tu su i etide i preko knjige, odnosno književnosti same. Rekla bih da tematizacija čitanja je možda ono pre svega što odlikuje vaše pesme, možda pre nego tematizacija pisanja, ono što uglavnom pesnici rabe, kako napisati pesmu. Ovde se više susrećemo sa time kako čitati, zapravo susrećemo se sa lirskim ja ili sa nekim lirskim ti koja čita, pa imamo pesmu u drugoj jednoj knjizi Moj sin čita, pa sada u ovoj knjizi i Sajberzena pesme sa nizom motiva žene, devojke i tako dalje koja čita.
Da, da.
Dakle, to je jedna od opet vaših istrajnih tema.
Jeste. Čitanje knjige, teksta i čitanje sveta. Jer ne treba zaboraviti, ako je svet ono što mi jezički artikulišemo, da je on također mogući predmet nekoga čitanja, nekog tumačenja, neke interpretacije. A u svakom slučaju čitanje pre nego pisanje.
Kad je reč o čitanju, vašem čitanju, i u ovim pesmama se vidi i lično i profesionalno iskustvo, treba podsjetiti slušaoce da ste završili filozofiju, da to i predajete. Dakle, tu se vidi u ovim pesmama to vaše čitanje. Pa možemo sada naravno tu istaći i Platonov svet ideja, Ničeovo veliko podne, kad je o filozofiji reč, možda i Sioranovo pad u vreme. Tu svakako je Heraklitovska rekla, tu je i Biblija, da se ništa ne menja, i tako i počinje zapravo ovaj ciklus Amerika, odnosno ova knjiga, sa rečju ništa novo. To ništa novo nas podsjeća na jedno razgovorno ništa, zapravo može da se poveže i sa onim ništa novo pod kapom nebeskom. Tu je naravno niz drugih filozofa, tu je iščitljivi niz naše pesničke tradicije, Hristić, Lalić, pa Vasko Popa, između ostalog i Rilke, koji je prisutan i po motivu Anđela, a čini mi se i u nekim pesmama po možda nekim drugim motivima. Dakle, to vaše lično iskustvo i profesionalno čitanje kada pišete pesmu, ono nije opterećujuće za čitaoca, ali je vidljivo u nekom svom ključu.
Jeste. To je u neku ruku normalno. Mi smo ljudi bića različitih dimenzija. Nismo jednodimenzionalno biće. Imamo različite slojeve. Imamo različite uloge. Igramo u različitim socijalnim odnosima. Pre svega mi smo deca svojih roditelja. Neki od nas imaju također decu pa su roditelji. Nešto radite, imate svoju profesiju. Imate svoje prijatelje, imate ono što vas određuje jednim delom, drugim delom. I sad bi ono što ste vi, ono što je to jedinstveno ja, zapravo trebalo da se posmatra kao nešto što je sklopljeno kao mozaik iz tih raznih slojeva, tih raznih malih ja. U ovom konkretnom slučaju jedno moje ja je taj čovjek koji čita, drugo moje ja je čovjek koji piše, treće moje ja je čovjek koji predaje filozofiju, četvrto ja je ne znam već šta. I to ja je u stalnoj opasnosti da naravno jedan sloj pretegne da nadvlada one druge, ali čini mi se, nadam se da mogu to da držim još koliko toliko pod kontrolom.
Ja sam ovdje pomenula niz filozofa ili niz naših i stranih pesnika, ali koja bi možda vaša lična pesnička tradicija bila?
Pesnička tradicija u našem jeziku, naravno, to je ona linija koja ide od Sterije preko Laze Kostića, pa onda recimo od novih pesnika Jovana Hristića, Ivana Lalića. Taj, dakle, neki klasicistički, neoklasicistički pristup pesništvu, s tim što odmah moram da kažem, moj stih nije klasičan, moj stih je takozvani slobodan stih, ako tako nešto uopšte postoji. Neki kritičari su moju generaciju, zapravo to onako jezgro moje generacije, opisivali terminom koji upućuje nas rodno ka simbolizmu. Pogledate te pesme, vidjet ćete da ima u njima i verističkih elemenata. Tako da to nije jedna tradicija. To je dakle i simbolistička i veristička tradicija, najviše ta klasicistička ili neoklasicistička, ali ne u nekom čistom, onom pravom obliku, nego u srodstvu sa ovim drugim danas aktualnim i opticajnim formama.
Malo pre ste pomenuli više lirskih ja ili više Saše Radojčića, i jedna pesma i u ovom izboru uključena, Onoga čega nema, zapravo govori o tome koliko nas ima samo u onome što je naše iskustvo.
Da.
Da mi ne možemo da posvedočimo da nešto postoji ako ga nismo vidjeli, ali možemo da posvedočimo da nešto čega više nema, kao što je recimo smrt prijatelja je jače nego nešto čega ima.
Jeste. Poezija je umetnost memorije. Mi pesme gradimo od svojih sećanja, koje naravno jezičko obličavamo, sa kojima nešto radimo. na planu jezika. Jezik je materijal, jezik je naša građa, naš medijum. Međutim, ono što tu građu ispunjava, onaj sadržaj, to je naša memorija. I zbog toga je poezija u velikoj prednosti na drugim umetnostima. Većina drugih umetnosti mora da se veže za nešto materijalno, čulno, pipljivo. Mora da se otelovi u nečem spoljašnjem, nekom predmetu. A poezija može da postoji u unutrašnjem glasu, da vi jednu pesmu nikada ne napišete, nikada ne otkucate na pisaćoj mašini ili na računaru ili ukucate u mobilni telefon ili već na koji način se danas pišu pesme, perom i mastilom po pergamentu, bilo kako. Nego ta pesma može da bude zauvek u vašoj svesti i možete da je kažete drugome, da uđe u njegovu svest. Tako se poezija ostalom milenijumova i prenosila pre nego što je bila zapisana. Prva zapisana pesma, bar u Evropi, je izgleda Homerova pesma. Odmah vrhunac. To jednostavno nije moguće. Da bi se došlo do vrhunca, mora da se napreduje. Prema tome, gde je bio taj napredak? U kom mediju? Pa jedino u mediju individualne i kolektivne memorije koje se u nekoj zajednici delila, sarađivala, menjala vekovima.
Prošle godine, kada smo vodili razgovor povodom vaše knjige Cyber Zen, između ostalog rekli ste mi da možete pisati i pričati o tome kako nastaje poezija, ali da ne možete da kažete i šta ona jeste. Da ne možete to da definišete.
Da.
Vraćam se na ovo duge i kratke pesme. Odnosno, ono što pokušavam da nekako racionalizujem, jeste da li ste vi kao pesnik svesniji svog tog stvaralačkog postupka kada pišete dugi ili kada pišete kratke pesme, u čemu bi bila razlika?
Što se tiče postupka, ja najčešće pesmu, kao što sam malo pre i rekao, sklapam u glavi. Slušam je kako zvuči. Bez glasa. Mnoge pesme zaboravim. Jednostavno, naša memorija nije kao neka mreža sa sitnim okcima. Ta okca su malo krupnije, pa prođe svašta kroz tu mrežu. Nešto uspe i da ostane.
A i onda zapišete to što ostane.
Tek onda zapišem, ali tek onda kad je pesma skoro gotova.
I sve vreme držite u glavi tako pesmu? Sa svojim ritmom?
Pa možda ne celo, jer kad je stavim na papir, onda je radim na njoj. Onda je obrađujem.
I koliko dugo to traje?
Zavisi, može da traje jedan dan, može da traje 3 godine. Ponekad imam 2 slike, 2 motiva, 2 dela pesme, za koje mi je očigledno da pripadaju jedan drugom, da treba da idu zajedno, a ne znam kako da ih spojim. Pa onda probam jedno, pa probam drugo, pa ih stavim na papir, pa ne ide, pa zaboravim, pa se setim.
Takođe, u vašim pesmama osjeća se i prepoznatljivije, između ostalog, jak uticaj muzike. I to se vidi i po naslovima ranijih knjiga, kao što su 4 godišnja doba, prema Vivaldiju, elegije, nokturna, etide, pa i kamerna muzika. Da. Zašto vam je muzika važna?
Zato što je umetnost istoga medija. Ona je idealna, ona se isto tako čuje. S tom razlikom što je muzika namenjena da se sluša spoljašnjim uhom, a poezija unutrašnjim. Inače, jedno drugo je stvar istoga medija, istoga našeg čula. I ja se trudim da, kad sklapam stihove koji nisu rimovani, koji nisu u nekom strogom metru, da budu eufonični, da dobro zvuče. Prvo unutrašnjim, a onda i spoljašnjim uhom. S tim što ja naravno nemam glasovne mogućnosti da to dokažem. To bi trebalo sad neko ko je malo bolji narator od mene da uzme da ih pravilno pročita, da bismo se uverili ili ne uverili u to.
Još nešto što mi je ovako očito čitajući ove pesme u knjizi Duge i kratke pesme, jeste vrlo često apostrofiranje čitaocama, ko on bio. Kad kažem ako on bio, to može da bude zaista neko drugi ti, može da bude i ono drugo pesničko, lirsko ja. Dakle, najrazličitije, pa čak i protivrečno ti.
Da.
Zašto tako često? Imamo ga i u prvim vašim pesmama, ili da kažem u prvom tom nekom čitalačkom, odnosno spisateljskom radu i u ovom Potonji.
Pa verovatno zato što sam ja takav čovek. Ja kad bih sebe odredio, rekao bih da sam pre svega čovek koji je mnogo čitao, koji je čitao verovatno previše. Jer kad mnogo čitate, čitanje zahteva vreme, život prođe pored vas.
I kaže jedan stih, više sam proživao knjiga nego dana.
Pa skoro da je tako, kad bi se izbrojalo.
Ali to obraćanje, obraćanje drugom ili obraćanje sa tom zamenicom ti?
Pa to je jedan od oblika izlaska iz sebe, jedan od načina da to ja prevaziđe tu svoju usamljenost, ograničenost, tu svoju vezanost u jednoj jezgro koje se čim pokuša da se dokaže i potvrdi, rasprši. Onda hajde da probamo da se održimo tako što ćemo se vezati za drugoga, ne za samoga sebe. U ostalom, u tom obraćanju drugome je i suština umetnosti. Ne možete da imate umetnost koja se obraća samoj sebi. Mora da se obrati nekom drugom. Pri tome to drugo može da bude drugo ja. Ali je bitno da postoji neki adresat, da taj smisao teče, da ga neko upućuje nekome, da ga neko kodira, neko dekodira i da se u tom između njih, tu je umetnost.
Takođe ste istakli da postoji evropski istočnjački krug pesama ili onih zen pesama. Pomenula sam, prošle godine je objavljena zbirka Cyber Zen, ciklus, odnosno poema, koja je bila na kraju te knjige Orfej u drugom gradu. Ona takođe koristi to obraćanje, odnosno u njoj se baš onako naglašeno vidi i prepoznaje to ti. Ona bi možda pripadala tom evropskom krugu.
Da, ona bi pripadala nesumnjivo evropskom krugu i to je, ja to nisam stavio u pesmu, ali to je pesma koja se odnosi na određene beogradske lokalitete. I to je pesma koju sam kao neki romantičarski pesnik od pre 150-180 godina odsanjao. Bukvalno. Ne reči, nego te slike koje su onda postale reči. A to obraćanje, to je naravno, to je jedna igra. To može biti, Orfej se naravno vraća u podzemlje da bi spasao voljenu ženu. A ovaj Orfej se vraća da bi spasao, e sad koga? On se obraća nekome ti. To može da bude voljena žena, voljena osoba. Može da bude transcendencija, može da bude Bog, može da bude njegovo drugo ja. Može sam sebi da se obraća. To je potpuno otvoreno. A vraća se u jedan upakao. U svet tame, koji je ovog puta na zemlji, na ovom svetu. Nije nam potreban silazak u had da bismo ga doživjeli, možemo ga doživjeti u svojoj stvarnosti. Ne daj Bože.
Sada, ova poema se u ovom izboru nalazi pre pesama, drugih pesama iz knjige Cyber Zen, dok se u knjizi Cyber Zen ona nalazi na kraju. Pomenula sam na početku razgovora i prekompoziciju nekih drugih ciklusa. Šta je to bilo važno napraviti takav redosled?
Jedan formalni razlog je bio,
osim dugih i kratkih pesama,
što su ovo duga pesma Orfej u glavnom gradu, a ovo su kratke pesme, i onda je bilo logično ih spojiti. Međutim, i u zbirci Cyber Zen je taj Orfej štrčao. Cyber Zen je knjiga koju sam dao pod naslov Slike i rečenice. Ovo je jedno i drugo, ili ni jedno ni drugo. I u toj zbirci je ta pesma bila izdvojena na sam kraj. Čak je stavljen poseban naslov pred nju. Ja sam bio svestan da na taj način pravim određenu, kako bih se izrazio, neravnotežu u strukturi knjige. Ali mi je bila vrlo potrebna ta pesma u tom trenutku. Jednostavno nisam želeo da čekam neku drugu priliku za 5, 10, 15 godina da je objavim, nego sam želeo da je objavim što pre. Zato je ona ušla u Cyberzen, ovde je ušla jednostavno na to mesto gde je morala da uđe. Da sam imao snage, vremena, prilike da uradim dve knjige, kao što je prvobitno bilo zamišljeno, onda bi ona bila na kraju te prve knjige.
Ima li posebnog značaja zašto se na koricama ove knjige zaista lepo opremljene duge i kratke pesme našao Apolon sa Gavranom Delfi?
Da, ima veze. Na mnogo veze. Otprilike jedna trećina pesama u ovoj knjizi direktno ili indirektno aludira na helenske motive, helenske teme. To je prvo. I naročito Orfej u glavnom gradu. Drugo, poslednja pesma u knjizi, jedna od novih pesama, je direktno pesma o Grcima i grčkom pesništvu. A zašto baš Apolon i Gavran? Pa Apolon je u oba slučaja to grčko božanstvo koje je u jednom slučaju zaštitnik poezije preko muza, njegovih pratiteljki, i s druge strane zaštitnik proročkog glasa. Tako da je on bio neophodan, a Gavran je tu verovatno pesnik.
Pre nego što čujemo tu pesmu koja je nova, pitala bih vas za kraj, ajde tako da to nazovem, uslovno rečeno, jedan autopoetički stav, ako to tako može da se kaže, a citirat ću sledeće stihove. Neka glava nad knjigu nadneta, odeljena od sveta, na trenutak pomisli da stih joj otvara visoka nebeska vrata. Sad ovo ja nisam pročitala u ritmu u kom je dato, to je dato kao pitanje. Ali stih, otvara li on nebeska vrata ako nam već ove druge stvari ne otvaraju?
Ponekad pomislim da je tako. I volio bih da je tako. A da li jeste, ne smijem da kažem.
I evo za kraj bih vas zamolila upravo ovu pomenutu posljednju pesmu iz ove knjige, Guslaj, boginjo, guslaj.
Ta pesma nosi moto, prva polovina stiha iz Homerove Ilijade, to je onaj čuveni u prevodu Đurićevom, Sržbo, boginjo, pevaj. Ova moja boginja gusla, pošto mislim da je prvi instrument kojim je svirano na Balkanu bila neka forma tog instrumenta, zapravo prilično je verovatno da je tako, ili svirala ili gusle. Dakle, guslaj, boginjo, guslaj, o gnevu junaka, o ljubavi i srasti, o čemu bi drugo, od lupeža načini ratnike, od njihovog vođe kralja, oholog i sjajnog, podruženje razdeli hrabrost, mudrost, slavu, lozu od pamtiveka. Lepo i kalakomisane neka bude razlog avge, ako su razlozi potrebni. Za kraj, neku podvalu smisli. Na pobednike baci kletvu, pobeđene neka steknu nadu. Podmiti i mene pesnika. Zlatni venac obećaj, mesto za trpezo moćnika. Dopusti da tvojoj pesmi dodam i svoj glas, makar jedan stih.
Možda i stih koji otvara visoka nebeska vrata. Hvala vam na razgovoru, do nekog sledećeg puta.
Hvala vama.
Sa nama je bio pesnik Saša Radojčić. Govorili smo o knjizi pesama Dugi i kratke pesme, koja je izašla u izdanju Gradske biblioteke Vladislav Petković Dis iz Čačka.
Yeah.
U Gutenbergovom odgovoru danas dva pesnika, zapravo pesnik i pesnikinja, Jovan Popović i Jelica Kiso. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Hvala, bolje vas našli.
Povod nove njihove pesničke knjige, reč je o drugim knjigama poezije, Gautamina sazvežđa Jovana Popovića i Gvozdeni tanjir Jelice Kiso, objavljene u trećem kolu edicije Najbolja iz Pančeva. Pošto su ovde dve žene, da damo prednost gospodinu, odnosno muškarcu. Dakle, Jovane, Gautamina sazvežđa.
Gautamina kao termin mene je inspirisao već u samom svom značenju. On govori o palim živim bićima. U ovom slučaju termin koji je vrlo drevan i meni bio izazovan da ga upotrebim za naslov, jer govori o palim duhovima, onima kojim su trebali da budu bogovi. Pošto smo, ja prepoznajem da ljudi su trebali da budu, ako ne nalik bogovima, onda nešto vrlo blisko. Mi kao sastavni članovi pale prirode, otpale od Boga, imamo to traženje gde smo. A sazvežđe u koje gledamo u tom prelivanju iz makro u mikrokosmos, koji je sastavni deo moje poetičke koncepcije i u prethodnim poetikama, na kojima sam radio, utiče da mi gledamo u ta nebesa i da prepoznajemo sazvežđa u kojima mi možemo da ostvarimo i to božansko, kad prepoznajemo već to ljudsko u kojem živimo i koje je vrlo nisko, napeto i teško i surovo na kraju krajeva. U tim sazvežđama koje sam ja pominjao kao cikluse Kasiopeja, Andromeda, Pegaz, Persej i Meduza, oni preslikavaju napore čoveka da traži lepotu i smisao života, da traži žrtvu, a pre svega u sebi onog heroja koga će često puta ljudi odbaciti, ali iako on ostaje usamljen, on ima svoje mesto na tom nebu. I iz te pale prirode on će se pre ili kasnije uzdići i neko drugi će gledati ta sazvežđa u kojem će njegove misli i njegova energija u koju je uložio svoj život, svoju molitvu, na kraju krajeva svoje sakralno, prepoznavati kao putokaz, i u tome je moje prepoznavanje besmrtnosti koju donose umetnici, u ovom slučaju pesnici.
Vratit ćemo se na cikluse od pomenuta sazvežđa, a evo da damo Jelici reč. Ja bih se nadovezala sada na ovo što je Jovan rekao o tom prisutnosti božanskog u knjizi Gvozdeni tanjir, kao da se u dominantnom sloju zapravo govori o odsutnosti božanskog.
Pa moglo bi tako da se kaže zapravo, mada mislim uopšte to zapravo nije ni tema moje knjige. Ja sam se možda bavila nečim drugim. Pa, kako da kažem, Gvozdeni tanjir je treća pesma knjige. Prve dve pesme služe kao nekoj vrsti mapiranja sveta ili stanja sveta, i to ovakvog kakav je on u sadašnjem trenutku. Dakle, kao te dve pesme, dakle, su kao nekakvi uvodnici ili služe uvođenju te činjenice da je svet zapravo činjeničan, da je predmetan. Sada svakako on ovde provejava i svet kao prirodan, svet kao mehanički, tehnički, tehnološki i tako dalje.
To je, zato sam i rekla.
Dakle, da, jeste, to je, možda je to znate kako, i tehno je neka vrsta boga, jel, ako bismo našli neki zajednički
skup
između ove dve
knjige. Na kraju, kada se Eden pominje, ali doći ćemo do toga.
Kao tehnobog, jel? Ali svakako osim sveta i osim mapiranja ili promišljanja sveta, zapravo tu se pojavljuje i subjekat ili ti subjekt kao pojedinac ili kao biće, kao sam, kao pokretač na kraju krajeva tog sveta, ali i kao, da kažem, posledica tog sveta. Gvozdeni tanjir je treća pesma knjige. I to sam nazvala kao programskom pesmom, jel, prva pesma knjige zapravo, koja detektuje taj duh, dakle duh savremenog čoveka, i uspostavlja dijagnozu. Ovde Gvozdenim tanjirom zapravo ja širim uvodnike, odnosno širim ideju, tako što zapravo dolazim do poezije. Ona je zadržana u tom pseudonaučnom jeziku. Jezik je dosta, da kažem, hladan, statičan.
Distanciran.
Da, objektiviziran, odnosno objektivizuje, služi da bi se iskazao objekat. Tu su fusnote kao...
Doći ćemo do svega toga. Dakle, moje je sada prvo to pitanje, odnosno težište na samom naslovu. Dakle, gvozdeni tanjir, kako ga shvatiti?
Pa upravo u toj mreži značenja zapravo savremenog sveta jeste neki rezultat svega toga, gvozdeni tanjir upravo kao kao egzistencijalna, da kažem, porcija našeg i duhovnog i materijalnog ili ti duševnog i materijalnog konzumiranja tog sveta, dakle, koji je takođe i duševan i materijalan.
Evo sada da se vratimo pomenutim ciklusima u Jovanovoj knjizi. To su sazvežđe Kasiopeja, sazvežđe Andromeda, sazvežđe Persej, Meduza i Pegaz. Oni svi u mitologiji imaju veze jedni sa drugim. I porodično i na različite druge načine. Da. Dakle, sad je ovde recimo važno da istaknemo još... U vezi sa ovim što hoću da istaknem sa ciklusima, evo, rekla je Jelica nešto o jeziku kojim je ona pisala, a jezik vaš je zgusnut, hermetičan, slike su često, aj tako da kažem, i bizarne u predstavljanju tela. Dakle, kakve sad to sve ima veze sa ovom mitologijom ovde predstavljeno?
Pa u suštini, prepoznavanjem trenutka u kojem jesi, znači u punoj svesnosti, većina ljudi nisu svesna. Oni, mislim, svet u ubrzanju u kojem je maltene dobar deo dana, ljudi izgube pojam o sebi. Često puta ne prepoznaju kojim je bližnji, kojim nije bližnji, a isprepletenost sudbina, kao u ovom slučaju, ovih mitoloških junaka i Olimpa u kojem oni jesu, svi smo mi integrisani u jedno. Ako jedna ćelija velikog organizma ne funkcioniše, događa se problem. Znači, a današnja egzistencija čoveku pravi jedan šizofren model u kojem svako normalno ne može da funkcioniše i ne može da opravda sebe. Prosto neminovno je da svet u ovakvom ubrzanju ne dozvolja pojedincu da stane. Suština mog, ne samo pisanja, nego razloga zbog čega šaljem jednu poruku nekom čitaocu, ja želim da pronađem srodnog, ne čitaoca, već čovjeka koji razmišlja da... Mi ne možemo postati kvalitetni, možemo postati bogatiji, ali postaćemo i bolesni na kraju krajeva, ali kvalitetniji u tome, smisao života će se izgubiti. Ja pokušavam da, zauzdavajući određene nagone i sile, pogotovo što smo mi vrlo strastveni kako živimo danas i šta nam sve treba, moja poezija pokušava da čoveku ponudi jednu vrstu formula, jer poezija jeste jedna disciplina u kojoj ja prepoznajem sve ono što su drevni alhemičari ili samotnjaci, ljudi, askete i vrlo spremni ljudi, ne samo erudicijom, već konkretnim primjerom, znači na kraju krajeva životom. Ja prepoznajem sebe kao jednu potencijalnu laboratoriju u kojoj ako ne izvršim neki eksperiment, znači možda neće niko drugi to uraditi, a možda ako ja prepoznam tu vrstu sebe kao jednog pozitivnog heroja za vrstu kojoj pripadam, onda ja ne smem da budem van tog smisla koji me sam izabrao.
Znači... Jel zbog tog poriva ovde, tako da kažem, u prvom planu dominira demitologizacija? Ako je to pravi termin?
Pa jeste, zato što
Sve kreće iz mita, ali...
Ne trebamo mi da budemo nešto savršeno ili posebno. Kad bi bili stvarno ljudi kao što jesmo, sve bi bio daleko lepše nego što je trenutno sada u kojem smo mi. I to je opomena ljudima da ne budu ništa drugo sem onoga što čoveka treba da čini čovekom. Potreba da vole. Ljudi ne žele da vole. Ljudi ne žele da urade ništa što će ih oštetiti ili umanjiti ili nešto im oduzeti. Ja zbog toga i prizivam ono na čemu mi imamo svoje nasleđe, svoju baštinu. Mislim, neke civilizacije su baš zbog toga što su odstupile od svojih načela nestale. Ili su se integrisale u naraštaje potomke koje smo mi danas. I nije nezgodno, ali uvek opominjati ljude da ne čitanjem samo moje poezije, nego uopšte poezije i prepoznavanjem slojevitosti tog nasleđa mogu pomoći sebi. Mislim, poezija kao što je i neka druga umetnost nudi lekovitost čoveku koji danas beži od nje.
Dobar šlagvort za moje pitanje Jelici. Opet ovo samo uslovno rečeno, kad pogledamo knjigu Gvozdeni tanjir, ona ima dva dela, jedan nema naziv, ciklus.
Da, to
ciklus,
je faktički taj prvi deo knjige koji je u stvari veliki deo knjige.
Tako je, a drugi deo u velikom ćutanju i u tom drugom delu se naspram ovog prvog gde se pre svega govori o tom svetu činjeničnom i tako dalje, ovde možda više govori o samoj poeziji pesniku i njegovoj poziciji danas i uopšte smislu poezije. E sad kako, evo da se nadovežemo na ovo što je Jovan rekao, kako ti vidiš naravno kroz ove tvoje pesme o kojima govoriš o tome kakav je smisao poezije danas, odnosno šta poezija treba da nam govori.
Mislim, što uopšte onda treba knjiga da nam govori? To je, uopšte treba čitati, svakako tu se slažem sa Jovanom, jer to nam i širi percepciju, uopšte omogućava kvalitetniji, bolji i precizniji uvid uopšte u stvarnost koju živimo. Dakle, ovo jeste u velikom ćutanju, jeste jedan odvojeni ciklus, jedan pokušaj ciklusa zapravo. On se s razlogom nazvao u velikom ćutanju, to je zapravo jedan ničeanski ili ničeovski način da se progovori, jel, o tome. Ovde takođe imate negativne kritike na račun spisateljske industrije, na primer, zatim projekata i tako nekih obeležija savremenog sveta.
Kao što je potrošnja, ono što...
Trgovina,
ono što... Celu knjigu, naravno.
Knjiga kao roba, knjiga kao obuća, na primjer, i tako. To su neke prosto nužne karakteristike savremenosti koju mi živimo i u tom smislu... to jeste, knjiga jeste neka vrsta uništene egzistencije danas. Ona ne opstaje možda kako bi trebalo, ali i ovo jeste neka moralna, da kažem, i dilema ili potreba zapravo da se da se o tome nešto više kaže. Samo što je to zaista i teško i lagano. Mislim, teško je i reći ili ponavljati već toliko puta izrečene i stavove i mišljenja i opšta mišljenja da je zaista knjiga vredna u upotrebi, a da zapravo ovako kao predmet ili kao stvar služi samo realizaciji koncepcije savremenog kapitalističkog potrošačkog društva, sistema zapravo čiji smo mi trenutno deo. Otud i ovaj ciklus pesama, na primjer, koji se predstavlja, pesma koja se zove ciklus pesama i koji se predstavlja slikom radnika koji kopaju rovove da bi ih ponovo zakopavali. Dakle, taj besmisleni krug se zatvara i samo to pisanje se negde zatvara čitanjem, kao što se i čitanje negde pretpostavljamo otvara u pisanju kod onih ljudi koji pišu i tako dalje. Dakle, to je neka nepregledna tema, jel, o kojoj se može...
I vratit ćemo se još za kraj, još jednom na
taj tvoj ciklus i ovo što je Jovan rekao uopšte o smislu poezije i potrebi da se ona piše i čita. A sad bih samo da još jednom pomenemo ove fusnote. Fusnote su nešto što formalno je naravno vidljivo odmah u ovoj knjizi i one su, pretpostavljam, tu zbog malo pre pomenutog ovog naučnog diskursa ili naučnog pogleda.
Pseudonaučnog jezika u stvari u koji hoću da uguram, zapravo imala sam nameru, pokušala sam da uguram to meko jezgro poezije koje se smestilo u ovaj takav jezik koji je vrlo, vrlo poseban i koji je odlikovan fusnotama, objektivnošću, nekom totalnošću, odnosno time da bude totalno, da bude potpuno, preciznošću, na primjer, i tako dalje. Ali to su sve, da kažem, pseudo stvari, odnosno neke pseudo odlike ove poezije, zato što se iza nje krije zapravo ta sloboda. Sloboda upotrebe fusnota, bilo da su one ovde u funkciji objašnjenja nekog pojma ili dopune nekog pojma, značenja tog pojma, pokatkad služe, dakle, na primjer, pesmi, odnosno da iskažu pesmu i tako dalje. Dakle, te fus note zapravo upotpunjuju ovu pesničku knjigu na taj način, tako što je, upotpunjuju.
Ako mi Jovan dozvoli da kažem, dakle, ja sam nešto pomenula od ovih, ajde da kažem, odlika, nekih od odlika ove knjige, dakle, da je i jezik i slike da su zgusnute, hermetične, tu je subverzivan jezik, eruptivan iskaz, često detronizacija čak idealne drage, pominje se Beatrice, pominje se Aska iz priče Aska i Vuk, telo se tematizuje vrlo, odnosno pre svega organi, uveličano pre možda nego izokrenuto telo, ajde tako da kažem. Ukoliko vi nešto na sve ovo imate da dodate, Jovane, evo sada je prilika, a volela bih naravno da prokomentarišete i poslednji ciklus Sazvežđe Pegaz, to je, ajde tako kažem, Rajski vrtovi, kao da se neka druga nada vidi sa neke druge strane, ako tako mogu da kažem pomalo pesnički.
Kad smo kod tela, većina ljudi zanemari svoje telo. Prateći neku filozofsku doktrinu ili religijske nazore, upute, ali u suštini telo je oruđe kojim se treba poslužiti, koje treba ispitati, na kojem se isto tako može raditi, i to telo u pravom smislu te reči je odelo koje će sigurno drugi prepoznati i vidjeti, jer to je pre svega kroz najčulniji moment, to je dodir. Na stranu smo oni neki metafizički momenti komunikacije i gde mi možemo funkcionisati isto vrlo plodonosno i kvalitetno, ali većina ljudi, već što sam pomenuo, su zatrpani i u tom ubrzanju oni ne mogu da probude celog sebe, celog čoveka. U ovom slučaju ja govorim o telu, načinu na koji sam ja budio svoja stanja i na koji način sam ja došao do moje svesnosti. Na kraju krajeva u tome i prepoznaš koliko si ti u stvari jedan lutajući čovek, jer većina ljudi nije spremna da sedi i da ćuti, baš zbog toga što određeni delovi tela nisu budni, nisu ni razvijeni na kraju krajeva, a telo jeste kao radio. Znači, pobuđuje određene frekvencije, stvara određenu energiju. Kakav će biti taj domaćin ako ima loše telo? To ne kažem da telo u slučaju, pošto svi smo mi nesavršeni pa se razbolimo i tako, ali nije point u tome. Postoje drugi delovi čovjeka koji će uvijek biti zdravi ako se oni otkriju, rode i razvijaju. U ovom drugom slučaju ta draga, normalno dati nekom sebe, pokloniti i živjeti za nekog. Normalno, nekad je, neko će to pisati i negovati svoje stihove i svoju lepotu jezika prema detetu, domovini, ali žena, taj polarizovani deo samog čoveka, njegova suprotnost i potreba da bude kompletan. Znači, čovek nije kompletan ako nema ženu. Svi oni koji beže od toga i prave neku distinkciju tražeći božansko, a bez žene, mislim da su ozbiljom ćorsokaku. Ne mislim na fizičku ljubav, mislim na potrebu da sa ženom razmenjuje onaj deo sebe u kojoj je konkretna nada i u produžetku vrste, a i u onome što je najlepši deo svakog života. Biti član jedne porodice u kojoj si uvek dobrodošao, pronaći to utočište, to je raj. Moja sazveđa su u stvari i ta besmrtna hronika svih misli, svih onih srodnih duša, kao što je Jelica, i koje u toj isprepletenosti mi ostavljamo matricu koju će neko drugi naslediti i nastaviti, i u tome jeste i naš večni život.
I evo, pre nego što čujemo jednu pesmu po izboru iz Jovanove knjige, za kraj da pitamo je li sve ovo nešto o ovoj srodnosti ili makar srodnosti ove dve po mnogo čemu različite pesničke knjige, a koje Jovanova govori o toj vitalnosti. Ja ne bih rekla da to govori i Gvozdeni tanjir, makar ne na taj način.
Ne na taj način, da, ali govori prosto o vitalnosti promišljanja.
Postoji jedno ipak, rekla bih s ovim drugim ciklusom, u Velikom ćutanju, ipak da treba odgovoriti drugačije na ovaj potrošački svet. Da li bi to eventualno bila, po vašem mišljenju, jedna linija?
Da, tako kako je da ne. I osim nje, tu je, vi ste spominjali i mitologiju, i mislim i ovo je neka vrsta mitologije, jel, samo savremenog doba, prosto mi samo iz drugačijih, da kažem, možda su nam teme drugačije, ali ovako na sličan način možemo da posmatramo i da povezujemo te dve teme. Jel? Osim toga, setila sam se i Deus Ex Machine, jel? Kao neke kopče ili ključa koji bi povezao ove dve knjige.
Transedenska železnica. Ako osvane taj poslednji dan, iznenada, između dve galaksije u oblačku magline, igličasta prašina i fluorescentni gas izgledaće mi u teleskopu duše kao narandžasto blještavilo za rođendanski vatromet. Smaragdozelene pakulje šampanjca prigušit će gromki pisak krilate lokomotive, divlje i neukrotive pred mlečno-belim prostranstvom transedenske železnice. Crvenkasto-zlatno pucketajuće rasprostiranje kosmosa udahnuću uz gutlje vina dok zamišljam želju. Razliveni mozaik davnina zapamtit ću u bistrom venecijanskom staklu pluća. Žmureći zapaliću sveću crkvi nevernog Tome, belim šljunkom obeležiću put do kameleonskih uspomena. Nečujno kretanjem pauka samca, taknuću zahvalnim suzama majčin obraz i ruku i čekiraću kartu u pravcu Edenske zvezde. A gubilište? Neka čekam.
To je bila pesma Transedenska železnica iz nove pesničke knjige Gautamina Sazvežđa Jovana Popovića. Evo, čućemo i jednu pesmu iz knjige Gvozdeni tanjir Jelice Kisu.
Protiv račun. Suma unutrašnje vrednosti. Novac koji misli. Pesnički kapital. Trijumfujuća životinjica. Tihi okean. Onaj kojeg bi trebalo želeti u protivračunu u iščekivanju da iskusi protivnost. Siromašan, veseo i nezavisan. Zavrtanje bez mašine, mastiljavi redak na papiru, bez jezika. Suština paradoksa, suština zlatne misli. Biti voljen tamo gde on sam voli. Obilje skupljenih misli u nekoliko preokreta, kao konflikt koji se otima domašaju. Nabubrelo, sklono pucanju.
Sa mrtve tačke, bar za milimetar, uz ekološki magazin, čekajući vetar.
Javno žiriranje za nagradu Zeleni radio Ekološki doprinos godine na talasima Radio Beograda 2 u emisiji Čekajući vetar. u nedelju 31. maja od 8 do 10 sati.
Poštovani slušalci, došli smo do kraja današnjih kulturnih krugova. Sa vama su bili ton snimatelj Igor Drgićević, realizatorka tona Ivana Marković, muzički urednik Nikola Pičinović, organizatorka emisije Rada Ćorović. Ja sam Sonja Milovanović, želim vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.